Oikeasti taas tämä äskeinen laulu, jota lauloimme, niin sen tähden mulla on tämä muistilappu mukana. Niin siinä oli tämmöinen kysymys. Ja nyt tämä on kysymys sinulle, tämän päivän soinilainen. Kutsuuko hän vielä ikkunastaan? Onko vielä, tai katsooko hän vielä ikkunasta, kutsuuko hän vielä mukaan? Armahtaako Jeesus vielä? Antaako Jeesus vielä anteeksi? Mitä sanoo seurakunta? Okei. Eli me ollaan siis sitä mieltä, että tämä sama Jeesus on yhä edelleen se vapauttaja, joka antaa meille uuden elämän, joka antaa synnit anteeksi, joka kulkee meidän vierellämme. Eli jos seurakunta on tätä mieltä, että tämä Jeesus yhä edelleen katsoo ja odottaa ihmistä luoksensa, niin silloinhan meidän täytyy tehdä siitä se johtopäätös, että no sitten on ehkä aika lailla hyvä jotenkin viestittää tätä, että hei, että tämä Jeesus onkin hengissä. Että se ei olekaan pyhäkoulun kiiltokuva pelkästään se Herra, vaan hän on elävä vapauttaja, elämässä läsnä oleva vapauttaja. Ja jos me tiedetään tämä, niin silloin meidän kannattaa muutama tunti ensinnäkin odottaa kahve ja sitten sen jälkeen miettiä sitä, että miten me oikeasti voidaan sitä viestiä lähettää. Ja nyt tämän päivän aihe, me vähän aloitetaan tätä kautta, kun puhutaan tästä Herran kutsusta, joka hän on meille esittänyt. Herra sanoo näin, että katsotaan se siellä Markus 4:19. Oikeastaan se on Matteus 4:19, jota mä tarkoitan, mutta mä sanon vaan se taas eri tavalla. Menee vähän tämä pohjalainen ja varsinais-suomen murteet sekaisin. Jeesus sanoi heille, lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Eli Jeesus kutsuu yhä edelleen, tämä sama Jeesus kutsuu meitä lähtemään Jeesuksen mukaan, lähtemään hänen kanssaan ihmisten kalastajiksi. Ja hän on luvannut tehdä meistä ihmisten kalastajia. Eli hän on luvannut antaa meille kaiken sen, mitä tarvitaan tässä kalahommassa. Ja samalla tavalla se koskee myöskin sitä iltapäivän aihetta, että Herra on luvannut antaa, varustaa meitä näitä erilaisia tehtäviä varten. Se on hyvä, mitä kirkkoherra Jussi rukoili, että Herra antaisi meille sen oman paikan ja rohkeutta tehdä sitä, mitä siihen tehtävään kuuluu. On se tehtävä pieni tai suuri. Niitä on erilaisia. Ja yksi niistä on tämä lehtihomma ja on hyvä muistaa, että Herra kutsuu meitä nimenomaan hänen kanssansa. Et Herra ei lähetä meitä yksin aavalle merelle, vaan hän on mukana siinä matkassa. Hän on luvannut lohduttaa meitä. Ja sen tähden meillä seurakuntana on hyvä välillä kysyä itseltämme, että onko tämä Herra vielä oikeasti matkassa mukana. Ei se ole paha kysymys, ei se ole epäuskon kysymys. Vaan muistetaan välillä kysellä sitä, että Herra, ootko sä vielä matkassa mukana? Että koska yksinhän meidän ei auta lähteä, sen me tiedetään, mitä siinä käy. Ei se ole kovin pitkä retki. Ja kerrataan nyt vähän sitä, että mitä on tapahtunut silloin, kun Herra on meitä luoksensa lähellensä kutsunut. Ja kun Jeesus on tullut meidän elämään, se ilmestyskirja 3.20 on tämä, joka periaatteessa sitä jaetta aina käytetään, kun sanotaan, että Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa. Tämä on evankeliumiskokouksien tämmöinen mielijae. Mutta ei se Herra sitä, missä evankeliumiskokouksissa on käyttänyt, vaan tämä on kuva seurakunnasta, kun Jeesus jäänyt oven ulkopuolelle. Ja hän siellä kyseli, että haisiko hänkin niin kuin jotenkin tulla, josko siellä mitään kahvipaikkaa vielä, että mäkin voisin olla teidän kanssa. Eli tämä on kuva siitä tilanteesta, kun Herra on jäänyt ulkopuolelle. Tämä on se alkuperäinen kuva Raamatussa, mutta mietitään me sitä, kun Herra on tullut meidän kanssa, meidän elämään. Se on se lähtökohta. Siksi me täällä istutaan, että Herra on lähtenyt liikkeelle, Herra on tullut. Ja se ensimmäinen riemu, joka siinä, jota mä ajattelen näin, joka on meidän rikkautta, on se, että me on saatu omat syntimme anteeksi. Sehän tekee meistä sen mahdollisuuden tämän muuttuvan ajan keskellä, että me on saatu synnit anteeksi. Ja tämä yhteys isään on korjaantunut. Ilkan yksi sellainen mieliaihe, taikka semmoinen, mitä hän mielellään jakaa ja puhuu ja mitä kautta hän kuvaa tätä syntiä. Esimerkiksi niin, että synti on se, että se yhteys on poikki. Ja nyt Jeesus on tullut korjaamaan sen yhteyden, mikä on sinun ja isän välillä rikkoutunut. Ja se on taas mahdollinen tämä Jeesuksen työn tähden. Se yhteys isään on korjaantunut. Se päästään siihen alkuperäiseen tilanteeseen, että meillä taas on se yhteys kunnossa. Se on vähän niin kuin täällä jossakin kun ajelee, niin voi olla, että kännykässä on vähän huono kenttä. Se on syystä tai toisesta. Ja nyt on sama tilanne meillä, että joskus isän kanssa voi käydä niin, että meidän kännykkä ei oikein pelaa, numero on vissiin vaihtunut tai jotakin. Ja tarvitaan se korjaus siihen väliin, että sulla taas on se yhteys isän kanssa. Se on äärimmäisen tärkeää, että meillä se yhteys on kunnossa. Ja nyt tämä Jumalan rakkaus, jota meitä kohtaa hän osoittaa jotenkin niin kuin jääräpäisesti, ja hän pysyy siinä omassa rakkaudessansa, niin se on nimenomaan se, joka avaa meille sitä tarkoitusta ja syytä tähän elämään niin, että me lähdemme etsimään sitä omaa kohtaa ja paikkaa ja kyselemään. Taikka niin kuin laulussa äsken sanottiin, että me jotenkin ojennamme kätemme ja Herra vyötä sä ne ja ota sä nämä meidän kädet. Se on kumma juttu tässä Jumalan valtakunnassa on se, että kun Herra kutsuu töihinsä, niin hän ei koskaan pakota meitä ottamaan minkäänlaista vastuuta, jolle sitä rakkautta lasketa pakoksi. Mutta se, että hän jotenkin komentaisi meitä seinää vasten ja sanoi, että sun on pakko lähteä. Se joku semmoinen vapaaehtoinen pakko on ehkä tässä se parempi sanapari, että Herra rakkaudessaan kutsuu meitä antamaan oma elämämme tähän tehtävään. Ja meillä ei oikein niin kuin ehkä sisäisesti olekaan muuta vaihtoehtoa kuin lähteä. Se on kumma yhtälö tämä. Ja silti, joka hetki, joka minuutti, joka sekunti sä voit aina lähteä pois, jos sä haluat. Herra ei pidä sillä tavalla kiinni, että sun on tässä pakko istua. Ole nyt hiljaa ja kuuntele. Sellainen Jeesus meillä ei ole. Vähän sanoo, että jos sä haluat mennä, mene. Hän kysyy opetuslapsilta, että haluatteko mennä pois? No sama vastaus meilläkin. No mihin me sitten tästä mentään? Ei tämä nyt niin häviä ole, mutta mihin mä tästä menisin? Voi olla sun vasta. En mä tiedä. Mutta muista se, että Herra vetää meitä aina lähelleensä sen oman rakkautensa kautta. Ja se on semmoinen jännä, se Herran rakkaus. Eilen me oltiin sen yhden laulun äärellä, kun me katsellaan sitä ihmettä, sitä Jeesus-ihmettä. Ja se taas vaikuttaa. Se Herra itse vaikuttaa meissä sen tahtomisen ja tekemisen. Tämä on jotenkin semmoinen sarja erilaisia kummallisia ajatuksia, tämä Jumalan lapsena eläminen ja oleminen. Ja sitten se, mikä meillä on jo olemassa, Herra on luvannut sanassansa, että meillä on tämä iankaikkinen elämä. Meillä on se jo. Ja sitten mennään tälle puolelle, mitä me puhutaan tästä valtakunnassa olemisesta ja tästä perillisenä olemisesta, johon eilen pikkusen jo puututtiin. Meillä on lupa, meillä on oikeus muistaa se, mitä me omistamme tässä valtakunnassa. Me ollaan valtakunnan sisällä, me ollaan valtakunnan perillisiä. Mutta ei sitä varten, että mä jotenkin tuolla elämän keskellä postia viedessäni tai jotenkin elämää eläessäni tuolla, niin jotenkin ylhäältä päin lähestyisin tätä toista ihmistä. Tämä valtakunnan osallisuus ei anna mulle mahdollisuutta tai lupaa olla sellainen korjapoika jotenkin sieltä, niin kuin olla poissa sen ihmisten elämästä, vaan se enempi tämä Herran kanssa eläminen oikeasti on kutsu elää tätä arkista todellisuutta todeksi. Herra ei säästä meitä elämän karheuksilta, näin mä olen jotenkin niin kuin ollut huomaavinani, vaan se kohtaa meitä, se elämä. Ja se saattaa olla juuri se mahdollisuus meillä ymmärtää myöskin tätä toista ihmistä. Että meillä samalla tavalla tämä elämä jotenkin juoksee meidän vierellä ja lähellä. Ja välillä se sattuu se elämä. En tiedä, käykö se siellä Turun lähellä vaan, mutta minusta se elämä saattaa täälläkin sattua. Ja älä silloin kauhistu, kun se elämä sattuu. Vaan sulla on lupa sanoa, että Herra, mä en ymmärrä, miksi se on näin. Mutta silti se on parasta näin. Ja jäädään siihen Jumalan armon ja siihen luottamukseen varaa, että Herra tietää, mitä tässä tapahtuu. Herra tietää, kuka mä olen, mitä mä tarvitsen. Herra tietää sen, mitä tämä valtakunta tarvitsee. Ja Herra tietää, mitä hän saa, kun hän meitä kutsuu ja on kutsunut. Herra tietää jo edeltä käsin meidän elämämme. Ja silti hän on kutsunut sinut tähän mukaan. Eikö se koskaan hämmästy, että Herra on kutsunut sinut? No jos sä vielä sen hyväksyt, että hän on kutsunut sinut. Mutta hämmästyksä sitä, että hän pysyy uskollisena sun vierellä. Kaikesta huolimatta. Vaikka niin monta kertaa tuntuu, että kyllä tässä on noin kaikki mittarit punaisella. Että ajat sitten Herran olisi jo pitänyt hylätä. Mutta niin kuin Paavali sanoi, että Herra on uskollinen. Hän ei saata olla mitään muuta. Herra vaan on uskollinen meidän kanssa. Ja tämä taas antaa meille sitä virtaa ymmärtää ja nähdä, että mitä tämä tarkoittaa, kun me ollaan tässä Jumalan valtakunnassa. Eli hän on tullut meidän elämään, hän on antanut synnit anteeksi, yhteys on korjaantunut. Hän antaa meille sen tarkoituksen, sen suunnitelman, sen reitin. Meillä on iankaikkinen elämä ja me ollaan osa sitä Jumalan valtakuntaa ja me ollaan perillisiä. Ja sitten jännä kuva tässä seuraava, jonka mä olen tähän ottanut, se on Israelista jossain vuoren lailla, olla jossain näkötornin paikalla. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä jaeryhmä tässä apostolien teoissa, kun tämä on se kohta, jota mä joskus olen vähän niin kuin ehkä pienen tarinan poikasanakin kertonut tätä tilannetta, kun siinä Herra on lähtenyt siitä ja totta kai siinä annetaan ensin vinkki siitä, että Pyhä Henki tulee teihin ja te saatte voiman, että te tulette olemaan mun todistajani tässä maailmassa. Siinähän on tämä ryhmä siinä kyseessä, ne jaeryhmä on siinä. Mutta siinä on paljon muutakin ja lähtökohtaisesti, kun me katsotaan Raamattua, niin me käännetään joku sivu, että ensin Herra sanoi, että mä oon nyt tästä lähdössä ja menkää ja hoitakaa tämä evankelimistyö. Ja sitten seuraava sivua, kun käännetään evankelimista apostolien puolella, niin Herra onkin yhtäkkiä jo menossa. Ja nyt kuitenkin siinä sanotaan, että hän oli 40 päivää näiden kavereiden kanssa. Siellä oli pidempi missiokoulutuspätkä kuin täällä. Herra yritti varmaan kertoa heille tästä valtakunnasta. Kolmas jae. Hän on myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Herra valmisti näitä kavereita tässä kohtaa 40 päivän aikana erilaisissa tilanteissa. Tuki heitä, ehkä näytti esimerkkejä, näin kannattaisi viedä missiolehteä ja tällä tavalla kannattaisi hoitaa näitä asioita. Ja sitten, kaiken tämän jälkeen, kun Herra sitten sanoi, että odottakaa hetki, Pyhä Henki tulee ja te saatte voiman ja te lähdette liikkeelle. Te tulette olemaan mun todistajani tässä maailmassa. Ja kun suurin piirtein tämä lause oli sanottu, niin sitten Herra nousi ylös. Raamatussa sanotaan sillä tavalla. Sinne lähti. Mitä oli opetuslasten reaktio? No nehän seisoi tumput suoraan ne sällit siellä. Ja katseli sinne, että jaha, että tähän loppui tämäkin lehden jakelu. Että päällikkö lähti. Koko tämä meidän juttu lähti. Niinkö se on? Mä voisin kuvitella, että me soinnilaiset katsotaan, että jaha, sinne lähti, ei istu enää kuninkaan kivellä.
Siemeläinen lähti.
Joo, ja no sekin voi olla totta, mulla on pitkä kotimatka. Ja sitten tulee enkeli siihen vielä. Sillä on vähän voi kuvitella, että siitä tulee vähän sinne kaveri, että anteeksi nyt pojat, mutta tässä on niin kuin pikkuinen tämmöinen ehkä määritelmys, että mä tykkään, että tämä, joka nyt äsken lähti, niin hän sanoi teille, että nyt niin kuin alkoi tämä tehtävä. Mitä te siinä seisotte, soinnilaiset, te katsotte tämän? Tämä Herra, joka meni, tulee kohta takaisin. Ja tämä välissä, tämä aika on se toiminnan aika. Että nyt tossa jalkaa tuohon suuntaan ja menoksi. En tiedä, sanooko enkeli, että tämä Herra muuten piti teidän kanssa missiokoulutusta 40 päivää justi tässä. Eikö mikään tarttu? Ja yritti niin kuin työntää kavereita, että nyt niin kuin olisi tämä aika hyvä kohta niin kuin lähteä. Mä ymmärrän tämän, mä tiedän tämän, tämä tunnepuoli, että just kun herrat oli ollut siinä Jeesuksen kanssa ja oli siinä riemu, että voi mikä mestari meillä on, että voi valtavaa mikä mestari. Mutta hei, koko aikana oikein ymmärtänyt tätä kokonaisuutta, että Jeesuksen täytyy mennä sinne isän luokse. Voidakseen lähettää sieltä pyhän hengen meidän kanssa tähän tehtävään varustukseksi. Jotta, kun ei enää mitään rajoja Jeesuksella sen jälkeen, hän voi olla jokaisen uskovaisen kanssa yhtä aikaa eri paikassa. Tämä kaikki tapahtui sen tähden, että Jeesus meni isän luokse ja lähetti meille pyhän hengen. Ja yhtäkkiä tämä voimareservi vapautui. Se vapautui sillä tavalla, että aikaisemmin pojat oli vain silloin, aina kun Jeesus oli heidän kanssa, niin he oli jotenkin niin kuin elossa. Ja aina piti tämä Jeesus olla siinä, niin kuin siellä sen apostolien tekojen aikana, siinä paikalla. Mutta nyt kun tuli pyhä henki ja koko tämä kaikki varot aukesi, niin nyt tämä samainen Jeesus on jokaisen kanssa yhtä aikaa, missä ikinä oletkin. Ymmärrättekö tämä? Nyt se karkkilaatikko niin kuin aukesi ja laukesi. Se meni pitkin mäkeä koko se sisuaski. Kaikilla on nyt yhtäkkiä käytettävissä tämä sama Jeesus. Paha sana tämä käytettävissä. On tarkoittaa sitä, että koko se arsenaali, koko se varustus, koko se kaikki mitä Jeesus on, niin on jokaisen meidän ulottuvilla. Sen tähden, että pyhä henki tuli ja edustaa ja voimaannuttaa meitä lähtemään liikkeelle. Kukaan meistä ei voi eikä tarvitse sanoa, no voi sentään, että Jeesus lähti. Jeesus lähti ja tuli takaisin jotenkin niin kuin moninkertaistettuna tänne meidän keskelle. Nythän se vasta aukesi se tilanne. Mä nyt yritän jotenkin yksinkertaisesti vaan ajatella sitä, että tämä on niin suuri mahdollisuus tämä Jeesuksen taivaaseen nouseminen ja sitten mitä tapahtui sen jälkeen. Alkoi se hellu. Ystävät, se helluntai on jo ollut. Se ei ole tulossa. Se on jo ollut. Tämä on jo tapahtunut. Tämä on Raamatun faktaa, meidän elämän faktaa. Jeesus on jo tällä tavalla uuden kerran meidän keskuudessa pyhän hengen kautta. Tämä pyhän hengen vuodatus, tämä pyhän hengen koko arsenaali meidän elämässä ei ole enää lupaus tulevasta, vaan kertomus siitä, mitä on tapahtunut. Sen tähden meillä on käytössä koko tämä arsenaali. Kaikki on meillä olemassa. Sen tähden meidän ei tarvitse jäädä myöskään tähän voimattomuuteen. Siitä vähän seuraavassa. Meidät on kutsuttu tähän yhteyteen. Ja koko tämä isä, poika, pyhä henki, joka on malli, esimerkki siitä, mitä he tarkoittaa yhteydellä. Mitä tarkoitetaan sillä, että meillä on yhteys keskenämme. Meillä on yhteys isän kanssa. Meillä on yhteys pojan kanssa. Meillä on yhteys pyhä hengen kanssa. Se isän ja pojan ja pyhä hengen yhteys on meille se esimerkki siitä, kuinka läheisesti, kuinka tiukasti me voimme olla siinä yhteydessä. Meillä on nyt enemmän kun pyhä henki on vuodatettu. Jeesus on kaikkialla meidän kanssa. Tämä läsnäolo, tämä mitä kaikki tämä on. Sitten meillä on suuri mahdollisuus, jota me nyt täällä koko aika testaamme ja rakennamme ja parannamme ja hiomme. On tämä kristittyjen yhteys. Ei tämä mitään joka päivästä ole, että täällä erimerkkiset istuu samassa salissa. Tämä on sitä, mitä Herra tekee voidakseen lähettää tätä seurakuntaa yhdessä liikkeen. Sen tähden tämä yhdessä rakentuminen, yhdessä työn tekeminen on koko aika meille myöskin sitä harjoitusta siitä, että me kristittyinä yhdessä voimme Jumalan valtakunnassa palvella ja antaa oma panoksemme. On äärimmäisen tärkeää se, että me yhdessä rakennamme tätä missiota. Ja tämä koko Kristuksen kirkko, tarkoitan tällä Kristuksen kirkolla kaikkia niitä ihmisiä, jotka uskovat, että Jeesus on Herra. Kaikki ne kuuluvat Kristuksen kirkkoon. On sitten otsikko mikä tahansa oven päällä. Niin Kristuksen kirkkoon kuuluu kaikki ne Jeesukseen uskovat Jeesusta seuraavat ihmiset. Eri puolilla maailma on eri värisiä. Me olemme suomalaiset tässä ihan vähemmistö vaan. Silti me ajatellaan, että me ollaan maailman napa, mutta se nyt on pidetään nyt yllä vaikka sitäkin ajatusta, niin meillä on helpompaa. Mutta tosiasia niitä uskovaisia on vähän muuallakin kuin täällä. Ja me kuulutaan tähän Kristuksen kirkkoon. Ja nyt on tärkeää se, että me ymmärrämme, muistamme, tiedostamme, luotamme siihen, että mitä me oikeasti omistamme, mitä meillä oikeasti on. Se on äärimmäisen tärkeää tietää, mitä meillä on. Ja on tämmöisen, te olette ehkä tavannut tämän saman kaverin Jerusalemissa, on yksi Aasin kuljettaja, ja kun hänestä ottaa tämän kuvan, niin sillä on aina oma hintansa. Ja totta kai hän elää sillä. Mutta mietitään me sitä, että mitä ennen kuin me lähdetään liikkeelle, niin onko meillä joitakin asioita, joista meidän pitää huolehtia, onko meillä joitakin varustuksia, jotka meidän pitää varmasti tarkistaa, että meillä on matkassa. Nyt muutama 4 asiaa sellaista, joka mä ajattelin näin, että kun lähdetään liikkeelle ihmisten luokse, halutaan olla heidän lähellään, halutaan rakentaa tätä soinia myöskin tämän mission jälkeen, niin tarvitaan jotakin sellaista, joka on kaiken ytimessä, joka on ihan niin kuin semmoista meidän sitä DNAta, niin kuin nuoriso sanoo, sitä kaikkea, missä me elämme ja olemme olemassa. Ja yksi niistä keskeisimmistä asioista on tämä Jumalan armo. Ei ole mitään oikeastaan niin kuin hengellisesti sen keskeisempää kuin muistaa ja tietää ja ymmärtää ja omistaa se, mitä tarkoittaa ja tarkoitetaan tällä armolla. Otetaan se Efesolaiskirje 2.8, niin varmistetaan, että se varmaan lukee siellä niin kuin se, me muistamme, että se lukee. Mä aloitan vähän aikaisemmin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa, osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Kaikki, mitä meillä on, on selkeästi Jumalan lahjaa. Nyt ei pidä sekoittaa armoa ja tarmoa. Armo synnyttää meissä sitä tarmoa. Mutta se tarmo ei ole se, jolla me jotenkin niin kuin ansaitsemme itsellemme Jumalan antaman pelastukseen. Sinä et voi lisätä mitään siihen Jeesuksen tekemään pelastustekoon. Siihen ei voi lisätä mitään. Vaikka mä eläisin koko elämäni tässä missiohommassa, niin mä en yhtään sen paremmin pääse perille, kuin mitä mä pääsen Jeesuksen kanssa nyt. Se armo ei lisäänny meidän ponnistelujemme kautta. Meidän tekojemme kautta se armo ei tule enemmän armoksi. Mutta se, mitä meillä tässä kasvuohjelmassa ja kasvuprosessissa voi olla, on se, että me uskallamme siihen armoon enemmän. Me tohdimme luottaa siihen armoon. Niin, että minä kaikkein suurimpana syntisenä vaikka, niin uskallan luottaa siihen, että armosta sittenkin saan kaiken anteeksi. Armosta saan Jumalan luokse tulla. Armosta saan paikan taivaaseen. Se on lahja. Eikä niin, että mä joudun, niin kuin meillä oli tuolla Venäjällä yksi tulkki, joka nuori neiti, joka sanoi, että hän elää elämänsä sillä tavalla, että hän on sellainen kori kädessä. Ja hän koko elämänsä kerää siihen koriin hyviä tekoja. Ja sitten perillä portilla hän esittelee ne hyvät teot Jumalalle ja toivoo pääsevänsä niiden tähden perille. Koko elämä on piloilla, vaan sen tähden, että sulla on koko aika niin kuin semmoinen, että sun on pakko löytää, jotta sä pääset. Ja silloin tämä elämän voima, tämä moottori ei enää olekaan se armo ja anteeksi antamus, vaan se, että mä jotenkin itse osallistun pelastukseni rakentamiseen. Minusta se ei ole armoa, vaan se on sitä tarmoa. Ja me helposti kristittyinä myöskin niin kuin suistumme siihen, että täytyy mun on jotain tähän tehdä. Täytyyhän mun jollakin tavalla osallistua. Silloin on ymmärretty armo väärin. Ja sitten se armo, kun se meidän kohdallamme alkaa jotenkin niin kuin näyttäytyä, niin se synnyttää, se laittaa liikkeelle sitä uutta elämää. Ja me lähdemme armosta käsin tavoittelemaan näitä asioita. Mutta me emme koko aika pyri siihen armoon, että Jumala lopulta väsyy ja antaa meille säälistä sitten anteeksi. Vaan hän on jo antanut anteeksi ja sen tähden me olemme liikkeelle. Nyt kun me lähdetään ihmisiä tapaamaan ja niitä kohdataan väkisin tuolla kujilla ja aiton vierillä, niin me emme heille myöskään tarjoa sellaista puoliarmoa. Että kun sä nyt melkein saat anteeksi, mutta koita pikkusen itse pinnistää. Ja jotenkin helposti on semmoinen tilanne, että me tarjotaan semmoista puoliarmoa. Ja sen tähden se on otetaan tähän Tiitus oikeastaan kaveriksi. Tiitus 2 tarvitaan tähän nyt vielä, koska se liittyy näihin tekemisiin pikkusen. Tiitus ja siinä on ehkä Raamatun ainoa turkulainen ilmaisu. Ehkä niitä on muitakin sarjakka voi löytää. Tiitus 3. Siinä nimittäin Tiitus on siinä aikaisemmin jo Tiitukselle Paavali on puhunut näistä hyvistä teoista, että olisi aika pikkuisen seurakunnankin herätä ja lähteä tekemään jotain. Tämä on niin kuin turkulainen käännös tästä. Mutta sitten 3. luvun jakeesta 4. Mutta kun Jumalan meidän pelastajamme hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät, kuuntele nyt, hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Ja nyt kun mä käännän tämä pelkästä armosta turuksi, se on pelkkää armoa. Tämä on pelkkää armoa, tämä Jumalan valtakunnan lapsena eläminen. Pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaaksi, niin että synnymme uudesti ja pyhä henki uudisti meidät. Tämän hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme vapaaehtoisen Jeesuksen Kristuksen kautta. Jotta me hänen armonsa ansiosta tulisimme vanhurskaiksi ja saisimme osaksemme ikuisen elämän, niin kuin toivon. Pelkästä armosta. Se on meidän ainoa mahdollisuutemme pelastua, on pelkästä armosta. Ja sitä armoa ja sen, siinä armossa eläminen ja oleminen on varmaan tämä uskon elämän kaikkein vaikein asia. Mä en oikeastaan löydä mitään vaikeampaa. Totta kai on taistelu ja pysyminen edes jonkunlaisella polulla on oma vaikeutensa ja taistelunsa, mutta se, että sä oikeasti luotat siihen kokonaiseen Jumalan armoon, niin kyllä mä pidän sitä kaikkein vaikeimpana asiaa. Mieti itse, jos tapahtuu jotakin ja sä teet väärin ja lankeat, niin mikä selitysten viidakko ja silloin susta löytyy todellinen runoilija. Ja et miten sä lupaat tehdä vähän erilaista. Ja voi herra kai, että sä nyt ymmärrät, että tää oli melkein niin kuin pakko. Ja silloin löytyy selitystä. Silloin mappi kaupalla löytyy näitä tarinoita siihen. Kun ainoa vaihtoehto oikeasti olisi sanoa, herra, mä asun tässä ihan samaa mieltä. Mäkin teen väärin. Anna mulla anteeksi. Mitään muuta selitystä ei tarvita. Mutta meiltä löytyy. Minkälainen Raamatun lukuohjelma alkaa lankeemuksen jälkeen? Ainakin 8 päivää. Kaikki tämä on sitä, että me tarjoamme osamaksua. Herra, kai sä nyt annat anteeksi, alkaen Mooseksesta mä vedän sitten kirjaa läpi. Vaan ansaitakseni taas sen armahdukseen. Se on maailman tylsin kirja, jos sä haluat lukea sitä vain ansaitaksesi jotakin lisää. Mutta jos se onkin se kirja, jossa sä tapaat rakkaan vapahtajan, niin koko kirja muuttuu toisenlaiseksi. Jos sä koko ajan luet, että herra, jos mä luen 1 luvun vielä, saanko mä 2. plussapisteen. Eihän me olla missään keräilytaloudessa, vaan me ollaan armahdettuja Jeesuksen omia. Ja siksi me tartumme tähän sanaan, koska se on se ruoka, se on se Herra itse, jonka kanssa me saamme elää ja olla. Siksi me luemme Raamattua, koska siellä puhutaan tästä Jeesuksesta. Ja sieltä me saamme varustusta, sieltä me saamme viisautta, rauhaa, rakkautta. Sieltä se Herra kertoo, mitä hän meistä ajattelee. Ei Herra meitä koko ajan aja takaa, saadakseen meidät kiinni jostakin. Eikä meillä sellainen Herra ole. Vaan Herra tulee meidän luokse ja kysyy, että kuule, tarvitsetko jotakin apua? Että nyt näyttää sellainen hiki oleva ottaa, että tarvitsetko sä apua? Ja me olemme häntä juostu karkuun koko aika, vaan että jouduttaisiin häntä kohtaan. Ja sieltä tuleekin meitä kohtaan armollinen isä, joka ottaa meidät syliinsä, rauhoittaa meidät. Sefania 3.17. Otetaan se esille. Sefania 3.17. Vanhan testamentin pikkuprofeetta on kaunis, kaunis, yksi niistä kauneimmista jakeista, mitä on olemassa. Sefania, jos on semmoinen raamattu kuin mulla, se on sivulla 968. Vanhan testamentin puolella. Sefania 3.17. Ja nyt tämä isä pidetään mielessä. Isä. On sanoja Jerusalemille. Älä pelkää Sion, älä anna kättesi hervota. Ehkä se on meille soinilaisille myöskin hyvä. Sitten sanotaan näin. Herra, Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen. Hän auttaa. Mieti nyt, ystävä. Me, jolla on, jos on elämässä joku murhe. Jos sulla on joku sisäinen murhe, en mä tiedä. Musta tuntuu vaan, että niitä voi olla täällä mun lisäksi joku muukin. Jos sulla on joku murhe, niin kuule, mitä Herra sanoo. Herra Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Tätä taas se ajattelee. Mä kuulen sen tänne asti. No joo, kyllä mä sen ymmärrän, että sä tota naapuria rakastat. Mutta se, että rakastatko sä oikeasti minua. Joku Raamatun selittäjä kuvaa tätä näin. Et siinä on isä, ehkä parempi kuva, kauniimpi kuva vielä, siinä on iso isä, pikkusen lapsen kanssa, jossa hänen hoidettavaksi on annettu tämä syy. Ja Herra paakoo sen pikkusen itkevän lapsen hiljaiseksi. Hän paakoo sen, taputtelee, paakoo sen hiljaiseksi, sen pikkusen siihen. Toinen kuva, jonka toinen raamatuselittäjä kertoo, että tämä on laulu, tämä jae. Katkelma, laulu. Sellainen kuva on annettu siinä, että Herra hyräilee taivaassa katsellessaan meitä. Herra hyräilee onnesta taivaassa katsellessaan meitä pieniä lapsia. Ja hän yrittääkin tulla meidän luokse voidakseen helliä paapua meidän hiljaiseksi. Me oltaisiin tyytyväisiä isän sylissä. Ja me mennään karkuun tukkaputkeen. Että mä vaan joutuisi tämän Jumalan kanssa. Nyt sieltä tuleekin meitä vastaan isä, joka rakastaa. Helli on hiljaa. Onko tämä oikeasti näin? Jeremia 3.19. Otetaan sieltä vielä. Jeremia 3.19. Mun sisimpäni kamppailee, kumpi näistä on kauniimpi kohta. Sefania 3.17 vai Jeremia 3.19. Se ei ala kovin kauniisti, se Jeremia. Se oikeastaan ymmärtääkseni tämän kontrastin, niin pitäisi katsella siellä Jeremia 2 alusta. Minulle tuli tämä Herran sana. Julista Jerusalemissa koko kaupungin kuulle. Näin sanoo Herra. Minä muistan, miten uskollinen olit, kun olit nuori. Muistan, millainen oli rakkautesi, kun olit morsian. Sinä seurasit minua autiomaassa, maassa, jossa mikään ei kasva. Se lähtee sieltä. Mä olen itselle piirtänyt vaaleanpunaisia sydämiä tuohon Raamatun jakeen ympärille. Herra sanoi, mä muistan, kuinka hyvä meillä oli, kun sä olit nuori. Totta kai hän puhuu kansastansa. Hän ehkä saattaa puhua meillekin. Sitten tämä jatkuu, muuttuu vähän tumman puhuvaksi tämä välikohta. Tumman puhuvaksi. Herra puhuu äärimmäisen suoraan. Hän jatkaa sitä Israelin kansan kuvaamista. Ja Herra sanoo siinä luvuissa 2 ja 3 alussa, että sitten kävi niin, kun hän ajatteli sitä kaunista morsianta, sitä rakkautta, joka heillä siinä oli. Sitten kävi niin, Herra sanoo, en tiedä mitä tapahtuu. Mutta sulla oli hetken päästä rakastaja joka puun alla, sanoi Herra. Järkyttävä uskottomuus. Järkyttävä. Hän sanoi kansasta tällä tavalla. Kato mitä sulle käy. Pikkusen kun mä hoitelen muita asioita, niin sä lähdet mene. Tää oli nyt vapaampi käännös. Sitten Herra sanoi. 3.12. Mene ja huuda nämä sanat pohjoiseen päin. Käänny, luopio Israel, sanoi Herra. Minä en enää ole vihoissani sinulle. Minä olen armollinen, sanoi Herra. Ei minun vihani jatku loputtomiin. Tunne kuitenkin rikoksesi. Sinä olet luopunut Herrasta Jumalastasi. Olet juossut kaikkialla vieraiden jumalien perässä. Vihreän puun alta toisen alle. Minua et ole kuunnellut, sanoi Herra. Tiukkaa, tiukkaa tekstiä. Sitten Herra jatkaa. Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, sanoo Herra. Minä otan teidät jälleen omikseni. Minä kokoan teidät kaikki ja tuon Sioniin, vaikka teitä olisi vain yksi joka kaupungissa ja kaksi joka kansan keskellä. Minä annan teille mieleni mukaiset paimenet ja he johtavat teitä viisasti ja taitavasti. Niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Sitten alkaa tämä, kun Herra kutsuu edelleen. 3.19. Herran sanoja. Minä ajattelin, annan sinulle ensimmäisen sijan ihmislasten joukossa. Lahjoitan omaksesi kauniin maan, ihanimman koko maailmassa. Ajattelin, että sinä sanot minua isäksi, etkä koskaan käänny minusta pois. Mä kuulen tässä Jumalan äärimmäisiä sydämen lyöntejä, ihmislasta, sinua, Israelia, Soinia, meitä kaikkia kohtaan. Ainoa odotus näyttää olevan se, että onko täällä nyt jossain joku, joka sanoisi mua isäksi, vapaaksi, vaariksi, mikä sana vaan löytyy, appa, isä. Onko täällä joku, joka ymmärtää kutsua mua isäksi? Vai onko mä joku kummallinen tuomari? Onko mä joku pelottava keisari jossakin? Kaikkea näitä me aina tarjoamme hänelle. Mutta onko jossain joku, joka sanoisi mua isäksi? Näin mä jotenkin näen ja kuulen tätä sananvaihtoa tuossa. Et Herra, jotenkin kun me mennään, niin mapit kainalossa aina on pyyntöjä ja epäonnistumisia ja lottovoiton tarpeita ja kaikki näitä meillä on koko elämä täynnä, mitä me aina häneltä pyydämme. Hän on meille se pajassa, Markka sisällä ja 3 ulos. Semmoinen Herra meillä on. Aina me odotamme sitä ja tätä ja totta. Ja Herra niin kuin on vain, voi poika parka, että niin meillä on se rauhoitu hetki, että puhutaan vähän rauhallisemmin. Niin hän odottaa koko ajan, että tulisi se yksi sana, isä. Hän ei odota sitä, että mä lupaan tehdä sitä ja tätä ja tota. Mä yritän mennä sinne, mä edellä vielä tämänkin ehtiä. Joo, sen mä ymmärrän, mutta se yksi sana. Se yksi sana tuntuu aukaisevan kaiken tässä maailmassa. Että joku ymmärtäisi sanoa ja kutsua häntä isäksi. No sit taas joku ajattelee, no, näitä avaitaan vanhan testamentin tarinoita, että hän enää meille kuulu. Jaha. Sitten meidän täytyy palata pikkusen Jeesuksen kohtaan. Mitä sanoi Jeesus
Kun hän sanoi opetuslapsille, että pojat, jos teillä joskus tulee rukous mieleen, niin tässä olisi hyvä, aloittakaa näin. Mitä sanoi Jeesus? Isä meidän. No mitä sitten? Jos tämä vielä jotenkin menee. Sitten Galattalaiskirje ja Roomalaiskirje 8, Galattalaiskirje 4. Kun sanotaan, että Pyhä Henki tulee ja auttaa meitä. Pyhä Henki meistä tekee jotakin.
Otetaan se esille, muuten teistä usko mua. Roomalaiskirje 8. Roomalaiskirje 8, 14, niin sitten tulee vähän tämä tausta siihen. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden. Ja niin me huudamme, Appa, Isä. Yhtäkkiä.
Nämä kaikki nivoutuukin yhteen. Se, mitä Herra sanoi profeettansa suulla Jeremian kohdalla. Voi kun joku sanoisi mua isäksi. Sitten tulee Jeesus, joka sanoo isä. Ja antaa meille esimerkki. Pojat, rukoilkaa te myöskin näin, isä. Ja sitten sanotaan, että Pyhä Henki alkaa operoida meidän elämässä. Niin meissä oleva Pyhä Henki huutaa Herran puoleen. Ja taas käyttää avainsanaa. Appa, isä. Näettekö te tämän? Kuuletteko te tämän? Eli avainsana tässä kaikessa säpinässä ja toiminnassa, mikä meillä on, on isä. Jeesus on tullut, jotta meillä olisi isä. Jeesus on raivannut sen reikin, sen rämeen ja metsän läpi, jotta saisi se yhteys kuntoon, että taas soinilaisella ihmisellä olisi isä. Taivaassa. Koko tämä operaatio, kaikki tämä mitä me teemme, on vain sitä varten, jotta se isä uuden kerran löytyisi soihin kesken. Tämä isä, taivaallinen isä. Jeesus on tehnyt kaiken, jotta tämä isä taas saisi olla sinun isäsi. Minusta tämä on maailmoja syleilevä, tämmöinen jollakin tavalla järkyttäväkin, että voiko mä näin väärin ymmärtää koko uskon elämäni, että mun täytyy koko aika vääntää ja kääntää ja olla parempi kuin eilen. Ja nyt näyttääkin, että Herra ei odota sitä, vaan odottaa sitä, että me käytettäisiin sitä avainsanaa. Se on vähän niin kuin nuoret, siellä on ensin se käyttäjätunnus, on Jeesus. Sitten se avainsana on isä. Jotenkin, ja mitenpä haluat, kummipäin vaan käy. Ja kaiken takana löytyy tämä Jeesuksen työ, jotta sulla olisi isä. Isä. Jos on Silkka täällä, opettaisi teille nyt tähän tuhlaajapoika-vertauksen vaikka. Mitä teki se isä? Se juoksi vastaan, se uhrasi kaikkensa, jotta se vaan sai sen pojan kotiin. Sen tähden, ystävät, tämän tähden me olemme soinnissa liikkeellä. Tämän tähden me lähdetään viemään lehtiä, jotta ihmiset löytäisi isän uuden kerran. Jotta orpo lapsi pääsisi kotiin ja ymmärtäisi, että isä ei olekaan poissa, vaan se on läsnä. Sen tähden me lähdetään liikkeelle. Ei mitään muuta syytä ole. Kyllä meillä nyt ajavietettä muutenkin on. Mutta sen tähden, isän tähden me lähdemme. Sen todellisen kuninkaan tähden. Se on hyvä muistaa tässä kohtaa. Tämä on nyt vähän tämmöinen sivupolku, mutta ehkä se on. Sitten me mietitään tätä kasvusuunnitelmaa, joka totta kai meidän elämässä on. Niin Herra kasvattaa meitä. Se pelastus on hoidettu, muistakaa nyt koko aika. Me emme kasva pelastuaksemme, vaan me kasvamme, koska me olemme pelastuneet. Se on ihan toisinpäin. Sä et koko aika pyri, vaan sä... Se on jo tapahtunut, se on hoidettu, ja siitä tapahtuneesta käsin me lähdemme eteenpäin ja kasvamme. Ja tavoitteena on Jeesuksen kaltaisuus. Voimana on Pyhä Henki, niin kuin monta kertaa on todettu, me ei tarvitse siihen kohtaan ehkä nyt puuttua.
tehtävänä on tämä maailma. Tämä maailma on nyt tässä se vaikea asia.
Se on samanaikaisesti pelottava, vaikea, haavoittava paikka se maailma. Ja meille on aina opetettu, että tulee pois sieltä maailman teiltä. Niinhän se on. Ja nyt samanaikaisesti tulee joku äijä jostain muuta, että teidän pitäisi mennä takaisin sinne maailmaan. Ja nyt tässä on täytyy tietää se, että me emme ole kotoisin tästä maailmasta. Me ollaan kotoisin taivaasta. Meidän sydän ei ole tarkoitus juuttua tänne näihin maailman asioihin. Ei tietenkään ole tarkoitus juuttua. Mutta ne onnettomat ihmiset, jotka tarvitsee sitä isää, niin elää tässä maailmassa, niin kuin mekin. Ja tämä ei ole meille tämmöinen oho, että unohdin niitä uskovaisia sinne soidenkin. Ei, vaan me olemme täällä Jumalan suunnitelman mukaisesti elämme tätä elämää ihmisten keskellä, jotta meistä läikkyisi tämä Jeesus ihmisten arkeen ja elämään, jotta se isä sitä kautta löytyisi. Meidän on oltava näiden ihmisten luona. Mä olen aikaisemmin kertonut tämän, mutta kerron taas. Me emme voi lainata mammalta pyykkiseivästä ja laittaa sen päästä roikkumaan sitä evankeliumia, vaikka tuollainen lehti. Ajatelkaa nyt, miltä se näyttää. Sulla on kauhea pyykkiseiväs ja sä menet sinne ihmisten luokse ja yrität sinne jotenkin mahdollisimman kaukaa tiputtaa sen evankeliumin sinne ihmisten keskelle. Tähän meidän voi mennä siellä susikorjaa ja kaikki. Ja sit sä tiputat sen sinne. Ja sit se isäntä kysyy, mitähän sä meinaat kaveri onkin, että täällä ei ole kaloja ollut viime aikoina tässä ojassa. Ei, mutta mulla mä olen vain evankelmin asialla. Ja sulla on sellainen maine, että mä haluan sun kanssa olla tarttuupia. Meidän täytyy mennä senkin uhalla sen isännän viereen, vaikka tarttuisikin. Meidän on mentävä sinne evankelmin tähden. Evankelmi ei tartu etäältä. Vaan evankeliumi tarttuu olkapäätä vasten. Nyt tämä sama sanonta, mikä on sanonut aikaisemminkin. Siellä, missä tarttuu flunssa, siellä tarttuu juuri hyvä aikainen. Niin siellä tarttuu evankeliumi samalla etäisyydellä. Jos nyt tästä voidaan vetää johtopäätös, niin meidän on uskallettava elää siellä tavallisten ihmisten keskellä. Niistettävä niin kuin hekin niistä. Jos kerran sen aika on. Nyt me yritetään koko ajan välttää tätä. Me jotenkin niin kuin siellä sisäsiististi yritetään hoitaa se evankeliumistyö, että se nyt ei meitä ensinnäkin paljon vaivaisi, ja sitten ettei nyt mitenkään tarttuisi se meno sieltä. Ei onnistu. Ei onnistu. Vaan meidän on uskallettava mennä sinne maailman ihmisten luokse. No kuinka siinä käy sitten? No ensin sinne tulee hiki. Sitten siinä tulee äitiä ikävä. Mitä se äiti, antokaa ohjetta. Älä koskaan tee sitä, mitä et voi tehdä, jos olisi äiti paikalla. No näin on sanottu ainakin mulle. Ja näitä ohjeita meillä on. Ja nyt kuitenkin se Herra itse, tämä Jeesus, vietti aikaa sellaisten ihmisten kanssa, että hänellekin sanotte, eikä se nyt lainkaan tunne, ketä nämä on. Ja tuun hyvä vapahtaja pois sieltä. Sulla voi käydä vaikka huonosti. Tämä on nyt taas vapaa käännös, mutta se siellä sanottiin, että kuule toi nainen, joka sun jalkaistossa voiteli, niin ei sillä nyt niin kauhean hyvä maine. Ihmiset oli kauhoissaan sen Jeesuksen ympärillä. Mitä hyvänen aika, tämäkö nyt on joku Jumalan lähettiläs? Juu, hän on juuri se. Ei meidän Herramme, ei meidän vapahtajamme kaikkoa, vaikka me olemme maailman keskellä. Ei hän sieltä mihinkään lähtee. Nyt on kuule poika väärä osoite, mä tänne odottaa muualla. Ei ole sellainen Jeesus meillä, vaan Jeesus on meidän matkassa mukana. No sitten kun sä menet sinne maailmaan, nyt lopulta sä menet sinne, niin siellä voi käydä huonosti. Kyllä. Sä voit joutua samanlaisiin syöväreihin kuin ne muut ihmiset siellä on. Niin voi käydä uskovaisellekin, niin voi käydä. No mitä sä sitten teet? No selitä, tietenkin. Et miten tässä nyt näin taas kävi? Älä selitä. Vaan sano, Jeesus. Mä laulun helluntaa seurakunnasta yhtä laulua, että katsoitko sä vielä ikkunasta. Herra, katsotko sä vieläkin ikkunasta, kun mä lankisin? Sit sä muistat, mitä seurakunta täällä vastasi. On se Jeesus siellä vielä. lankevaiselle uskovaisillakaan ole mitään muuta reseptiä kuin Jeesus. Ei ole. On uskallettava Jeesukseen sinäkin päivänä, kun menee huonosti. On uskallettava. Älä selitä, vaan suostu armahdettavaksi uskovainenkin. Suostu vaan armahdettavaksi. Ei Jeesus vieläkään odota sinua enempää, vaan suostamista. Eli me lähdemme sinne maailmaan. Me lähdemme etsimään niitä ihmisiä kaiken uhalla. Sitä varten meillä on näitä joukkosidontapaikkoja, joita nykyisin sanotaan seurakunniksi. Täällä meitä hoidetaan ja sidotaan ja kannustetaan taas lähtemään ulos. Ei tämä ole meille se ketto, johon me pakenemme maailmaa, vaan tämä on joukkosidontapaikka, jossa meitä hoidetaan taas uusiin seikkailuihin. Totta kai meillä on oma seurakuntamme juhla ja me olemme uskollisia omalle väelle, totta kai. Mutta päämäärä ei ole Herraa odottaa täällä sisällä. Ja toivon, että tulee nyt Herra pian tai tuon ainakin kahvin jälkeen. Vaan meidän tehtävä on täällä varustautua voidaksemme elää tuolla maailman keskellä. Sen tähden me ollaan seurakunnassa. Ei seurakunta tällaisenaan ole se maali meille, vaan maali on tuolla muualla. Tämä on se paikka, tämä on se korkean paikan leiri, jossa me reenataan ja ylistetään Herraa, jotta me uskaltaisimme, jotta me voisimme lähteä liikkeelle. Ja sitten kun tulee haavoittuneita, mitä me sitten seurakuntana teemme? No mä sanoin sulle, älä mene sinne. Ei tietenkään, vaan me otetaan ne haavoittuneet vastaan. Ei odoteta selityksiä, vaan hoidetaan ne haavat. Kuinka monta kertaa käy niin, kun meille tulee tänne joku sotuinen, ei tarkoita tätä seurakuntaa, vaan ylipäätänsä Jumalan seurakunta. Kun tulee joku tänne ja kaikki tietää, että nyt oli masalla huono. Mitä me teemme? Laitetaan skanneri päälle ja skannataan se kaveri jo ovella. Meidän sydän näyttää, kuule Masa, ei mennyt hyvin sulla. Ei, laitetaan skannerit kiinni ja mennään ja otetaan se kaveri vastaan. Nyt tuli tuo ihan vaikka. Täällä se anteeksi. Ja sitten mennään. Meillä on taipumusta aina välillä. Me asetetaan toisillemme rimoja ja tämmöisiä, mihin pitäisi niin kuin yltää. Mitä jos me uskovainen kansa poistettaisiin keskeltämme kaikki kynnykset ja armahdettaisiin vaan toisiamme saman tien? Ennen kuin kaveri ehti anteeksi pyytämään, niin kuule, mä rakastan sua. Tää anteeksi. Jatketaan. Mä luulen, että alkaisi sulaa ja alkaisi löytyä se liikkeelle lähden automaattinen tämmöinen joku niin kuin tartunta ehkä. Me tarvitaan tämän kaltaista voimaa, yhteyttä myöskin selvitäksemme tämän maailman keskellä. Ja ymmärtäkää oikein näitä asioita. Me puhutaan nyt tästä maailmasta. Mä en tarkoita sitä, että kun meillä on kavereita, jotka on saatu turvaa jostakin vaikeassa elämäntilanteessa, niin me emme yksinään häntä lähetä välttämättä sinne takaisin, vaan meillä on turvamiehiä matkassa. Me otetaan vastuu sen kaverin elämästä ja hoitamisesta. Totta kai me turvamme toinen toisiaan. Sen tähden Herra varmaan alusta asti näki, että ei koskaan ole hyvä lähettää ihmisiä yksin. Ja aina niitä oli kaksi. Mieluummin tiivistä. Mä luulen, että Herra on ollut siinä alusta asti hyvin realisti, että tämä on aikamoinen taistelun paikka, vaan tämä maailma. Ei se ei siitä miksikään pääse.
Ottakaa pieni hetki tässä kohtaa ja näiden kysymysten äärellä. Miten nyt tässä elämässä ja tässä maailmassa seurataan Jeesusta? Mitä se tarkoittaa? Mitä se on käytännössä? Miten tämä jotenkin niin kuin pelittää tämä toimiksen ylipäätänsä? Ja missä se Jeesus on, että mä voisin häntä seurata? Vaihtakaa ihan muutama hetki ajatuksia keskenämme. keskenämme, että mitä tämä on, mitä tämä Jeesuksen seuraaminen tässä elämässä ja tässä maailmassa merkitsee.
No niin, ystävät, sitten palataan takaisin. Niin kuin olen aikaisemmin kertonut, missio on myöskin tilanne, jossa aina keskeytetään juuri hyvin alkanut keskustelu. Se on ihan tyypillistä missiokoulutuksessa. Mutta tämä oli myöskin testi, tämä äskeinen keskustelu. Nimittäin jokainen teistä pystyy viemään missioviestin, jos te kerran pystytte puhumaan. Mitään muita vaatimuksia juurikaan ei ole. Että te nyt vastasitte siihen kysymykseen tässä samalla.
Joo, ja sitten mission tyypillinen asia on myöskin se, että
pikkusen haastan teitä koko ajan. Mä puhun siinä kinttaalla koko aika, että heitättekö kivillä vai ette. Sekin kuuluu tähän tehtävään. Mun tehtävänä pitää teet hereillä. Ja ettei tule vaurioita siinä, kun tippuu penkiltä. Näin on käynyt mulle kerran. Mua ei naurattanut silloin yhtään. Nimittäin mä pidin äidinkielen tuntia, opetin sijan muotoja. Ja lähes etupenkiltä yksi tyttö pyörätty saman tien. Mä otan, että kyllä oli tämäkin tunti. Ei, mä en tiennyt, eikä hänkään tiennyt. Hänellä oli epilepsia puhkesi mun äidinkielen tunneilla. Mä otin tytön syliin. Ja mun mielestä kuoli. Ei mitä tapahtuu. Rupesin antaa hänelle tekohengitystä. Luokka pakeni paikalta. Mä sain yhden tytön kiinni. Haeopettaja Hirvonen. Soita ambulanssi. Oli toinen. Kaksi tyttöä mä pystyisin pysäyttämään. Kaikki muut rintas luokkaan. Ja mulla oli tyttö sylissä. No kyllä mä olin tyttö herää, kun opettaja rupeaa antaa tekohengitystä. Ja katso sitten sillä lailla. Silmät pyöri ja henki palasi takaisin. Ja lääkäri soitti mulle jälkeenpäin, että no eihän sulla ollut muuta vaihtoehtoa kuin tehdä juuri niin kuin sä teet. Tekohengitys ei epilepsias auta mitään. Mistä mä en tiennyt sitä, että se on näin. No sen seurauksena, tytön äiti ei ehkä sen seurauksena, mutta joku aika sen jälkeen niin tytön äiti liittyi mun lähettäjän piiriin. Silloin on tämmöisiä kaikenlaisia seurauksia, että uskovainen perheen tyttö oli. Tällainen hauska tapaus, että mä yritän säästää teitä sillä, että te ette tipu penkiltä kesken kaiken.
Tämä on nyt oikein todellinen sivupolku. Miten seurata Jeesusta? Mulla on teille ikään kuin apuvälineitä kolme asiaa. Ja sitten me aika lailla pian päästään tuonne. Mä kävin äsken rouvalta tarkistamassa, että kyllä kahvit on keitetty ainakin kahteen kertaan.
Henry Nouwen. Minusta mukava aloinen kirjailija. En tunne häntä henkilökohtaisesti, mutta lukenut hänen kirjaan. Ja siinä on kolme ohjetta. On hyvä kirja tämä, jos löydät ainoa tarpeellinen mietteitä rukouksesta. Siinä aika paljon puhutaan tämmöistä hiljaa olemisesta, ajan antamisesta Herralle, miettimisestä. Ja jopa sillä, että sä et mieti, olet vaan. Tämä on hyvä kirja, jos löydät semmoisen. Niitä ei varmaan enää, se painos on loppu, mutta jos löydät jostain antikvariaatista tai kirpputorilta tai jotakin.
Niin ensimmäinen on se, että kuuntele kirjaa. Kuuntele kirjaa.
Ja se tarkoittaa sitä, että ota Jumalan sana, ystävä. Mä toivon, mä pyydän. Mä en voi käskeä ketään, mä voin vaan toivoa ja pyytää. Niin ota semmoinen mahdollisuus elämälle, että jos sulla olisi joka päivä, älä nyt ota sitä plussapisteitä tähän, älä sotke niitä keskenään. Vai jos sulla olisi aikaa joka päivä olla Jumalan sanan äärellä. Ja tee se sillä tavalla, että Herra, tämä on valmiit vuorosanat sulle. Sano, että isä, en ymmärrä tätä yksin. Auta minua. Sitten alat lukea sitä. Sitten saat ihmetellä, miten se Jumala puhuu sulle sanansa. Sitten on toinen tapa. Pidät sitä tässä vaan, etkä avaa sitä. Että Herra puhuu mulle sanas kautta. Ei auta. Vaan Herra jotenkin odottaa, että sä avaat sen sanan ja luet sitä. Lue vaan. Ota vaikka kynä kaveriksi ja lue vaan. Lue ja anna mennä. Älä suorita, älä tee sitä, jotta olisit jotenkin fiksumpi, vaan tee se sentään. Se ajattelee niin, että kerron taas, toivottavasti emme liian pitkälle taas jollekin sivupolulle, että mä olin 17-vuotias, kun tapasin mun vaimoni. Ja hän opetti mun kirjoittamaan kirjeitä. Mä en koskaan aikaisemmin, käsiala oli kauhea ja ei voinut kirjoittaa, mutta hän opetti mun kirjoittamaan kirjeitä. Ei meillä ollut aikaa tavata toisiamme. Me oltiin umpirakastuneita ja ei ollut aikaa ja mahdollisuutta tavata. Me ruvettiin kirjoittamaan. Ja oi, kuinka mukavaa oli saada kirje tältä tyttökaverilta. Ne on jemmassa meille ne kirjeet kaikki. Suhtaudu tähän kirjaan, niin kuin sä lukisit rakkauskirjettä. Kyllä varttuneempikin ihminen voi lukea rakkauskirjettä. Ja nuorempi voi lukea rakkauskirjettä. Ei se ikä ole se juttu. Otetaan se kirja, kuunnellaan mitä Herra sanoo. Tee se. Itsestä. Se kannattaa kuunnella kirjaa. Sitten toinen asia, johon teille ihan kohta tarjoutuu mahdollisuus. Kuuntele seurakuntaa. Sä voit aina oppia toiselta uskovaiselta jotakin tästä valtakunnasta. Herra puhuu meille toinen toistemme kautta. Oletteko huomioon? Ei siinä mitään sarnamesta. Herra puhuu meille toinen toisten kautta koko ajan. Jos me tahdon kuulee. Kuuntele kirjaa, kuuntele seurakuntaa.
Ja kolmas asia on se, että kuuntele myöskin sydäntäsi.
Oo hiljaa itses kanssa. Minusta nämä on kaikki niitä elementtejä, millä me voimme oppia ja opetella myöskin seuraamaan Jeesusta tässä. Tekemään niin kuin hän tekisi. Olemaan hänen seurassansa. Ja sitten kun me näin tehdään, niin mä etän teille taas tämmöisen.
Tämä on aikaisemmin näkynyt tämä kuva täällä, mutta mä tähän haluan tämän kohdan nyt päättää. Ja sitten me lähdetään kaffelle. Sitten sen jälkeen me ruvetaan miettimään taas muita asioita.
Taas tämä kahvinpoimija. Ja Reilun kaupan sivulta, nyt mä muistan mistä se on, kun se lukee tuolla. Reilun kaupan sivulta löytyy tämä, tai löytyy aikanaan tämä kuva. Siinä on Etelä-Amerikassa kahvinpoimija ja pikkupoika seuraa, mitä se isä tai vanhempi sieltä tekee. Jumalan valtakunnan tulevaisuus on siinä, että me sallimme nuorten tyttöjen ja poikien olla meidän matkassa ja opetella meitä seuraamaan. Miten me seurataan Jeesusta, miten me eletään tätä uskon elämää todeksi, miten tämä kaikki on meille totta. Mä toivoisin näin, että me voitaisiin jakaa nuoremmille sukupolville, ja itse oppia pidemmälle ehtineeltä aina jotakin uutta. Tämä on myöskin sitä seurakunnan kuuntelemista, opitaan toisilta. Me rukoillaan tässä kohtaa ja me mennään kaffebreikille, ja sitten kun se on teidän mielestä ohi se kaffebreikki, niin sitten siirrytte tänne. Ja sitten me mietitään, että miten tämä etupenkki saataisiin tyhjäksi. No totta kai siirtymäläntä on, mutta olisi jotain muita keinoja vielä, niin me etsitään niitä yhdessä. Ja toivon niin, että me voidaan löytää niitä reittejä. Me rukoillaan tässä kohtaa. Taivaallinen Herra, Isä. Emme lakkaa ihmettelemästä, Herra, sitä, mitä sä olet viisaudessasi tehnyt lähettämällä meille Jeesuksen, raivaamaan kaikki metsätiet, rakentamalla pitkospuita soiden yli, etsimällä ne lähteet auki, vuodattamalla sitä vettä siihen virtaan. Kaikki vaan sen tähden, että sinun seurakunnalla olisi yhteys sinun kaikkivaltias Isä. Että me voisimme nähdä sinun Isän rakkauden meitä kohtaan, pieniä ihmisiä kohtaan. Herra, me rukoillaan tässäkin kohdassa soinin ja soinilaisten puolesta, joka ainoan. Herra, sä oot pitänyt kirjaa heistä kaikista, sä tunnet heistä jokaisen. Nyt me pyydetään, Herra, sitä, että me osaisimme löytää tien kyselevien, etsivien, kaipaavien ihmisten luokse. Herra, ohjaa askeleet niin, että näitä ihmisiä alkaisi löytyä. Herra, sinä tiedät heistä jokaisen. Ja nyt erityisesti me rukoillaan jonkun ystävän puolesta, joka sinne meidän lähellä, joka me toivomme löytävän yhteyttä sinuun, Herra. Me rukoillaan hänen puolestaan. Nostetaan näitä kasvoja ihmisiä esille. Herra, siunaa häntä juuri nyt. Ja Herra, jos ei minulla ole sellaista ystävää, niin nosta sellaista esille. Että mä voisin rukoilla hänen puolestaan. Siunaa tätä Soinia, seurakuntaa, Paimenia täällä, meitä kaikki. Kiitos, että meillä Jeesuksen tähden on Isä. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.